إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان مدد بلان Siratul Nabaviyya derslerimizi devam ettiryapmiz. Bugun 15-ci ders. Dersden oldin bir yangiliklar bor, bazı yaxshi xabarlar bor edi. Shularni sizlar bilan bu ham ko'rish niyatida edim. Allohning marhamati bilan bizni masjidga uzoqdan kelgan bir hurmatli ustozimiz, ahli ilmlardan bo'lgan Rahmatulloh qori akam shu yerda. Bu kishi o'tgan darslarda agar eslaringizda bo'lsa, Abdulatif qori shayxi ustozimiz kelgan paytda shu yerda edilar bizlar bilan. Shu bir og'iz iltimos qilardik u kishidan o'zi mana bu yerdagi masjid ahliga nasihatlari, o'tgan darslardan biron hissiyotlari haqida iltimos qilardik, biroz bir og'iz gapirishlarini inshaalloh. Tafadhal shayx inshaalloh.
Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Avvalambor assalomu alaykum birodarlar. Ko'rib turganimizdan juda xursandman. Har doim kelganda bir juda bir xursand bo'lib, nihoyatda bir ko'ngillarimiz to'lib ketadi. Xosatan Abdulatif qori aka kelgan paytlarida ham birga bo'ldik. U kishini taassurotlarini va salomlarini sizga yetkazmoqchiman. Yana borsiz salom ayting birodarlarga deb. Go'zal bir jamoat ko'raman deb o'ylamagandim. Bu ham bir xursandchilik, albatta hammasi Allohdan. Allohning fazli karami ekan. Mana shu yerlarga kelib, shu yerlarda ham aynib ketmasdan, aksincha dinda mustahkam bo'lib yurishlik bu Allohning fazli, Allohning karami. Bunga qancha-qancha shukrlar qilsak kam. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladiki, agar sizlar shukr qilsanglar, ziyoda qilib beraman. La in shakartum la zidannakum, bilasizlar oyat. Demak, bunga yana ham ko'proq shukr qilaylik. Ziyoda bo'lsin. Bu barakatlar qancha ziyoda bo'lsa kam. Bu shukr qilishlik nima bilan bo'ladi? Mana shunaqangi jamoatlarni, darslarni o'zaro hamkorlikni ko'paytirish bilan bo'ladi. Allohga shukr deb qo'yib, og'iz bilan aytib qo'yishlik bilan bo'lmaydi. Demak, mana shunaqangi bizda barakatlar yana ham ziyoda bo'lishini xohlasak, mana shunaqangi darslar, jamoatlarni ko'paytiraylik. İnşallah bunun barakatını, ziyadasını hayatınızda görürsünüz. Her bir insanın ailesi de, farzandları da barakatlar görürler. Elbette bundan taşkarı nimetlerini ziyada buluşu için yine bir de şart, şartlardan desegen buladı. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e daim salavatları aytib yürüşlik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni eslaganda, ismlarini tilga olganda albatta salovatlar aytsak, bu bizni hayotimizdagi barakotlarni ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi. Albatta, buni bir misol bilan tushuntirmoqchiman. Bir arab shoirlari bir she'r yozganda endi. Bir ayolni yaxshi ko'rib qolgan ekan. U qora ayol ekan. Endi u ayolni qora iti ham bor ekan. Shu yaxshi ko'rganligidan ayolni qora itini ham yaxshi ko'rdim deb yozganda she'rda. O'zi qora itni yaxshi ko'radigan narsa emas-ku masalan olganda. Demoqchiki, inson bir kishini yaxshi ko'rsa, uni hamma narsasini yaxshi ko'radi. Shuning uchun biz Rasulullohni yaxshi ko'rsak, hamma sunnatlarni yaxshi ko'raylik-da. Bu hayotimizda ko'rinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan ekanlar desa, yaxshi ko'raveramiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar desa, yaxshi ko'raveramiz. Demak, mana shu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni muhabbati bizni hayotimizga barakotlar keltiradi yana. Chunki u Alloh taolo Qur'onda ham marhamat qilganki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kimki itoat qilsa Allohga itoat qilgan bo'ladi. Itoat qilish nima bilan bo'ladi? Har bir so'zlarida bizni hayotimizga dastur olamiz. Har bir ishlarida, har bir qilgan ishlarida. Mana shunda hayotimizni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hayotiga yaqinlashtiraversak, bizning muhabbatimiz shu bilan ifoda bo'ladi. Biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'ramiz desak-u, aksincha sunnatlarga ziyoda qarshiliklar qilsak, bid'atlar qilsak, yaxshi ko'ramiz deganimiz ma'nosi qolmaydi. Demak, mana shundan ham kelib chiqadiki, bid'atlar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yomon ko'rgan narsalarni biz ham yomon ko'raylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan narsalarni, odamlarni, nimaiki ishlar bo'lsa, biz ham yaxshi ko'raylik. Shu bilan muhabbatimiz yana ham ziyoda bo'ladi. Va o'zimiz uchun bu. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda marhamat qildilarki, kimki menga bir marta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 barobar qaytaradi. Demak, ko'ryapsizmi? O'zimizni foydamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytaylik, bizga 10 marta barakot bo'lib keladi. 10 marta. Hattoki bir hadisda keladiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Dunyoning qaysi yerida bo'lsa ham, menga kim bo'lsa ham bir salovat aytsa, Alloh taolo bir farishtani vakil qilar ekanda, u farishta kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib, "Ey Rasululloh, sizga palonchining o'g'li palonchi deb ism bilan aytar ekan. Salovat aytyapti" der ekan. Endi tasavvur qiling, sizni masalan meni aytsa-da Usmonxonni o'g'li rahmatulloh sizga salovat aytyapti desa, meni bundan boshqa shodligim bo'lmaydi. Eng katta shodlik shu bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga sizni ismingizni aytsa, palonchining o'g'li palonchi sizga salovat aytyapti desa, ismingiz bilan qarang. Bu shunchalik o'zimiz uchun kerakligi, barakotni shuni tasavvur qilavering. Har bir insonni salovati uchun bitta farishtani vakil qilar ekan Alloh taolo. Har bir salovatimiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yetib borar ekan. Yetib bormay qolmaydi. Shuning uchun salovatni ko'proq qilaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni haqiqiy qilaylik. O'shanda mana qangi jamoatlar barakotli bo'ladi. Yana ham ziyoda bo'ladi inshaalloh. Mana shu men qisqacha qilib aytmoqchiman. Alloh yana ham inoqligimizni, bir-birimizga yaqinligimizni ziyoda qilsin. Muhabbatlarimizni ziyoda qilsin. Avvalambor Allohning kalomiga bo'lgan, Rasulullohning hadislariga bo'lgan muhabbatimiz ziyoda qilsin. O'shanda qalblarimiz yana ham yaqinlashadi. Bir sahobiy ichib qo'yar ekan, mas bo'lib, hatto Hazrat Umar bir necha marta urdirganligini kaltaklatgan. Buni juda qiziq rivoyatni eshitgansizlar. Hattoki bir kuni Hazrat Umar buni qattiq urib, qilich bilan urmoqchi ham bo'lgan. Deb la'natlab, bu ichaveradi, ichaveradi deb shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytardilar. La'natlamagin. Bu Rasulullohni yaxshi ko'radi deb qarang. O'zi haligi alkash ichib qo'yadi har zamonda, o'zini tuta olmaydi, lekin Rasulullohni yaxshi ko'rganligi uchun la'natlama buni deyaptilar. Demak, Rasulullohni yaxshi ko'rsak, Rasulullohni yaxshi ko'rganlarni ham yaxshi ko'ramiz-da. Ha? O'zaro qarang, muhabbatni paydo bo'lishini qarang. Shu bilan meni qisqa qilaman, ya'ni ham Alloh hammamizni mana shunday muhabbatda ziyoda qilsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'raylik, dinni yaxshi ko'raylik, Qur'onni yaxshi ko'raylik. Shunda bid'atlarni o'zidan-o'zi yomon ko'raveramiz. Shunda birligimiz yana ham ziyoda bo'ladi inshaalloh. Ishlaringizga omad, men juda xursandman bir birodarimiz. Shuncha ishlarni tashkil bo'lishligiga shu birodarimiz sababchi bo'lyapti. Alloh bu kishini nihoyatda ilmini ziyoda qilsin. Mana shunday bir jamoatlarni bundan ham ziyoda bo'lishligiga sababchi bo'lsin. Farzandlarini baxtini ko'rsin inshaalloh. Hammamizga ham Alloh taolo shunday bir farzandlar bo'lishini muyassar qilsin. Assalomu alaykum.
Alloh rozi bo'lsin ustozimizdan. Aslida sizlar va sizlarga o'xshagan ana shunaqa ustozlar bu yerga dars berishlari kerak. Shuning uchun duo qilamiz, harakat qilamiz, bir ba'zi takliflar ham qilamizki, siz va sizga o'xshagan insonlar dars o'tsangizlar, bizlar u yoqqa o'tib biz talab ilmlaridan bo'laylik degan taklif bor. Nima deysizlar? Yaxshi bo'ladi-ya inshaalloh. Alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin. Endi bizlar g'aribona o'zimizni bir ojizona ilmimiz bilan, tilimiz bilan boshlaymiz. Endi ozgina xijolatdimiz endi ustozlarning oldida g'alati bo'lar ekan. Subhanalloh, qo'ldan kelgancha inshaalloh. Xo'sh, o'tgan darsdan nimani o'tgan edik? Qani? kim aytadi mangaki Habashistonga qilingan birinchi hijrat qaysi paytda bo'lgan? Birinchi hijrat qachon? O'sha nubuvat esiz hol hijrat yili yo'q, hijriy sana yo'q hali. O'sha Makkada nubuvat, ya'ni taqriban o'sha 5-chi yilga yaqinroq paytda, 4-chini oxirganlar ana shu hijrat bo'lgan. Subhanalloh. O'sha Najoshining asl ismi nima edi? Habashistondagi Ashoma. Sizdami? Yozilish kerak, imtihondan so'raladi inshaalloh. Ashoma. Shu podsho nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habashistonga yubordilar? Sahobalar. To'g'ri, bitta gap aytganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Odil podsho mashalloh, adolatli degan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Xo'sh, hijrat qilganlarning ko'pginalari kimlar edilar? Zodagonlardan, U qullaru nimalar ketolmadilar. Sababi qul edilar. Sharoitlari yo'q edi. Shuning uchun Quraysh ahli juda ham bir g'azabga uchragan edi, o'sha ya'ni g'azabli bo'lgan ediki, sharmandalik edi ularga nisbatan. Ya'ni o'zining xalqi, o'zining millati Qurayshliklarning katta zodagonlari chiqib ketyapti. Subhanalloh. Xo'sh, yana esingizda bo'lsa agar Salmon Forsiy radhiyallohu anhu haqida gapirgan edik, qissalari haqida. O'sha yerdan ba'zi endi oxiriga kelgan edi valima sabab ba'zi manfaatli bir nuqtalarga to'xtala olmagan edik o'sha payt. Vaqtimiz ziq edi. Endi bugun shuni davom ettirmoqchimiz. Keyin darsni u yog'iga o'tib ketamiz inshaalloh. Endi o'sha Salmon Forsiyda bo'lgan shijoat, ilm, ilmga tashnalik, ana shu narsa gina u kishini o'sha darajaga olib bordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashtirdi. Alloh taolaning izni bilan albatta. Lekin o'sha kishidagi shijoat. Ana shuni endi o'zimizga qiyos qilamiz. Ana shu dunyodagi Salmoniy Forsiylar bor. Forschani biladigan, bilmaydigan Salmoniy Forsiylar bor. Hayotimizda bo'lgan, bo'layapti. Ana shularni qiyos qilamiz. Qani bizlar nima qilyapmiz, ular nima qilgan? Birinchisi, u kishi o'zi yo o'zining vatani yo yaqin atrofidagilari qilayotgan ba'zi bir amallarini eng to'g'risi deb bilmagan. Masalan, o'zi otashparast Zardushtiy dinida bo'lganlar, lekin o'sha dinni eng yaxshi zo'r, ya'ni bizni din eng zo'r degan xayolda bo'lmagan. Ba'zi men musulmonman deydigan, yo ba'zi toifaga erishib qolgan, yo ba'zi mazhabni ushlab qolgan insonlarga nisbatan. Qarang, ba'zi diyorlarda, ba'zi masalan o'zimizning diyorlarimiz deylik, o'zi topgan yo'lni eng to'g'ri, eng yaxshi, eng zo'r yo'l degan xayol qolgan. Chunki u dunyo qarashi torligidan, ilmni hammasi, ya'ni mukammal ilm bo'lmasligidan eng to'g'risi biz deydi, tamom. Ular farqi yo'q, qaysi millatdan bo'lsa eng yaxshisi biz. Bu adashgan, ya'ni noto'g'ri toifa aqida bu. O'sha kishi nima qildilar? Haq yo'lni izladilar. Men kimni nasroniylarni o'sha nimasida cherkovida eshitib qoldimki, ular ibodat qilyapti. Ibodatlari qiroat, ya'ni o'sha. Juda ham chiroyli, ichiga kirib surishtirdim. Keyin ba'zi insonlar haq yo'lni topish uchun intilish, izlanish, ba'zan boshqa viloyatlarga, boshqa joylarga yo boshqa mahallalarga deylik, borishi kerak ekan. Haq yo'lni topish uchun. O'zini o'sha Qurg'azordagi o'zini bir jamoatchasiga eng to'g'risi shu degan xayol noto'g'ri. O'sha kishiga ham shu narsa bo'ldi. Bordilar, eshitdilar, fikr qildilar, keyin aytdilar, kelib otalariga aytdilar. Ki ularning dini yaxshi deb o'ylayman men. Keyin otalari qo'rqib uni nima qildilar? Zanjirband qilib qo'ydi. Bog'lab qo'ydi, subhanalloh. Shunga qaramasdan nima dedilar? Ular o'sha dinni asli qayerda so'radilar. Tagi qayerda sizlarning? Ba'zilaringiz, besingiz qayerda? Ular deyishdiki, Shomda. Qarang, o'shanaqa zanjirband bo'lgan holatlarida ham zanjirlarni, kishanlarini yechib asl vataniga, o'sha Shomga safar hijrat qildilar, subhanalloh. Bu oson emas. Hozirgi ba'zi insonlar, ba'zi birodarlar ham so'rab qolishadi bizlardanki. Shunaqa bir insonlar yo masalan islomni tushundi, sunnatni tushundi, haqiqatni tushundi, gapirsa agar ota-onasiga, ota-onasi juda ham qattiq ketishadi. Juda ham nima deydi endi? U radikal bo'lib ketdi. Dunyo qarashi o'zgardi degan g'oyaga borib, o'sha farzandini qamal qiladi. Har xil laqablar qo'yadi, ehtiyot bo'ladi. Lekin haq yo'l uchun ba'zi paytda ana shunaqa narsalardan kechish kerak ekan. Ota-onasidan degani emas bu. Ularni hurmatlarini joyiga qo'yib, albatta haq yo'lni izlanish kerak, topish kerak. Ota-bobon qilib kelgan narsa ana shu haq deyish noto'g'ri, deyaptilar. Bu endi ahli ilmlarning nasihatlari bu. Yana bir nasihat beraptilar ahli ilmlarki, o'sha ilm maskanlarini asl joylariga borish hikmatdan. Sana arab diyorlaridan chiqqanmi? Arab tilini o'rganish uchun asl joyga borish eng go'zal, yaxshi. Bu bizlarga, yoshlarga nasihatki, masalan, tilni o'rganish uchun o'sha diyorda, o'sha muhitda, urfda bo'lsangiz agar, juda ham tez o'rganasiz tilni. Ana bu yerda arabchani o'rganayotganlar, masalan, shaxsan men ham o'rganyapman. Kitoblarda mashallah juda yaxshi, darsda o'tirsangiz zo'r o'xshayapti. Lekin praktika yo'q. Amalda yo'q. Ko'chaga chiqsangiz yana inglizcha, yana boshqa tilda arabcha qolib ketadi, u kitobda faqat. Kitobni ochsangiz esga keladi. Shunaqa ustoz, subhanalloh. Shuning uchun asl joyga borish kerak. Endi viza bo'lsa agar, albatta. Berilsa agar. Subhanalloh. Ba'zi o'sha g'ayri-islomiy nomusulmon davlatlarning ta'siri tegar ekan. Qanchalik jamoat yaxshi bo'lsa, nima bo'lsa ham islomiy ülkelerine nisbatan ta'siri bor. Sharoit bo'lsa albatta borish kerak. Yoshlar xossatan ularga yodlash qobiliyat, masalan, ayoli yo'q, farzandlari yo'q, yo'q singillar bo'lsa agar farzandlari yo'q, shunaqa sharoit qilib berish kerak ularga. Sharoit bo'lsa agar ularning. Endi yana bitta voqea bo'lgan edi. Haq yo'lni topishga yomon kazzob olimlarning qiliqlari u zotga to'siq bo'lmadi. Tushkunlikka tushib, g'amgin bo'lib, shunaqa ekan bularning kattalari, esizdami o'sha yig'ilgan pullarni nima qilib yashirib, o'ziga nima qilgan? O'sha cherkov sohibi. U kishi shu sabab tushkunlikka tushmadilar, yana oldinga chiqib ketdilar. Endi bizda shunaqa narsa bormi? Men o'zim quloqlarim bilan eshitganman, biron imom xato qilsa agar, biron qiroatdami, bir ishdami, biron amaldami kelishadi-yu aytishadi. Mana, imomni qara, islomning shu o'zimizni musulmon deydigan odamlar ko'pincha katta yoshdagilar. Ya'ni unaqa emas, u o'zining xatosi, u dinning xatosi emas. Haqni izlash kerak. U xato qilgan bo'lsa o'zi javob beradi deyish kerak. Ahli ilmlardan doim nasihat olib, qaysi yerda va qaysi millatdan bo'lmasin, ularning gaplariga itoat qilishlik. Esizda bo'lsa agar, undan keyin yangi nima keldi-yu, o'sha pop keldi-yu, yaxshi edi u. U o'layotganda nasihat so'radilar Salmon radhiyallohu anhu. Nima qilay, qayerga boray? U kishi aytdilar, falon joyga, falon kishi. Ana shunga itoat qildilar. Qarang, bizlarga ham ba'zi paytda bo'ladi, ahli ilmlardan so'raymiz, bizlar savol so'rab beramiz. Savol so'raydi, beramiz javobni. O'sha javobni oladida inkor qiladi. Nima uchun savolni so'rading bo'lmasa? Bu menga nafsiga yoqmagani uchun. O'sha ishiga yoqmagani uchun javobni oladida inkor qiladi. Bemalol. Shunaqa insonlar bor, o'zicha olim, ular kerak emas. Kitob u o'zicha oladi, Qur'onni tarjimalarini, hadis tarjimalarini olib o'qib, mana bemalol bo'lar ekan-u, sizlar qilayotgan narsamiz bekor, bid'at deydiganlar bor. Alloh taolo ularni hidoyat qilsin. Yana Alloh yo'lida haqni topish uchun Salmon radhiyallohu anhu nima dedilar? Mana bu qo'y echkilarim. Esizdami? Shuncha biznes qilganlar, anchagina qo'y echkilari bo'lgan. Ana shuni hammasi sizlarniki, faqat meni arab diyorlariga olib boringlar. Subhanalloh. Bu bittagina telefon nozi so'rasin biron kishi sizdan. Telefoningizni bering, mana shu Alloh yo'li desa, nima deyapsan deysiz? Telefonu jondan azizroq. iPhone xosatan. Subhanalloh. Qarang, o'zi kreditda. Xo'sh. Ana shu Alloh yo'lida ba'zi paytda mulklarimizni sarf qilishimiz kerak ekan. Hammasini bo'lmasa ham sarf qilib turish kerak ekan. Qul bo'lib sotildilar, esingizdami? Qullik haqida gapirgan edik. aqida darslarida edimi? Qul subhanalloh, tafakkur qiling. Siz bozorda turibsiz, o'zingizni tafakkur qiling. O'sha qo'ylarga nima qiladi-yu, bunaqa bordyur nima deydi? Ograjdeniye. O'sha ograjdeniyaning o'rtasida siz turibsiz. Qo'llaringizda zanjir, oyoqlaringizda zanjir, yirtiq kiyimlar kiyilgan. Keladi-yu xo'jayin qarayapti, bitta-bitta qaysi qul yaxshi. Masalan deylik, tafakkur qiling, sizni qarayapti. Ha? Abu Umarjon, qani bitta tishingni ko'rsatqani? Ha, o'tir. Tur. Orqangni ko'rsat. Yech. Ko'ray, quloqni ko'ray, burningni ko'ray, ko'zingni ko'ray. Qo'yni olayotganday tafakkur qiling. Qulchilik shunaqa narsalardan boshlaridan o'tgan. Subhanalloh. Ana shu sabab bilan Alloh taolo ularni qiyomatgacha radhiyallohu anhum va radu an. Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi. Ya'ni ular Allohdan rozi bo'lishdi degan maqom berildi. Subhanalloh. Qarang. Shunaqa bo'lishi mumkin bizlarda ham. Qulchilik zamon yo'q-u, lekin Alloh saqlasin, qamalib qoladimi inson? Har xil musibatlarga uchrab qoladimi? Tushkunlikka tushib, shu din sabab shunaqa bo'ldi, yig'ishtirib bo'lmasa demasligi kerak. Qarang, bu imtihonlar. Nima qildilar keyin? Esizda bo'lsa, endi bu rivoyat o'tgan darsda edi, hammasini aytmaymiz vaqtimiz uchun, YouTube'da chiqadi inshaalloh. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning belgilari haqida o'sha poplari aytgan edi, uchta belgilari haqida. Qarang, o'sha hujjatlari bilan ergashayaptilar. Ko'r-ko'rona emas. Ana shu bir arab chiqqan ekan, payg'ambar ketdik o'sha payg'ambar ekan deb ko'r-ko'rona emas. Qani dalillari bormi? Birinchisi alomatlari esingizda bo'lsa agar sadaqani berdilar-u, sadaqa eng siz safardan kelgan deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bismillah deb sahobalarga uzatgan, yenglar deb o'zlari yemagan. U kishi deganki, birinchi alomat bu. Ya'ni payg'ambarlikdan birinchi alomat. Ikkinchisi nima edi? Hadiya, hadiya olib keldilar-u, bu sadaqa emas, hadiya. Yeng deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam berdilar. Bismillah deb yeganlarida bu ikkinchisi dedilar. Uchinchisi nima edi? Yelkalaridagi nubuvat muhri, xol. O'sha xolni intildilar, bordilar, orqaga o'tdilar, bir ilojini qilib ko'rishni harakat qildilar. Rasul sollallohu alayhi vasallam sezdilar, tushirdilar, ridolarini tushirdilar. Ko'rganlaridan keyin yig'lab yubordilar. Haqiqatan siz Allohning rasuli, ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deb yig'ladilar va oyoqlariga sajda qildilar. Shu paytni o'zida Rasul sollallohu alayhi vasallam turg'izib, bir o'sha paytni o'zida Allohgagina sajda qilinadi. Boshqa hech kimga sajda qilinmaydi deb qaytardilar. Va o'sha boshingdan nima o'tgan bo'lsa, sahobalarimga aytib ber dedilar. Bu kishi shu narsani aytib berdilar. O'sha narsa bizgacha keldi. Sahih sanad bilan. Subhanalloh. Qarang, endi biz taqqos qilishimiz kerak ana shu narsalarni. Tushunasizlarmi? Bu shunchaki bir hadis go'zal, mashaalloh, chiroyli bo'ldi deb o'tib ketmaslik kerak. Buni taqqos qilaylikki, biz Salmoniy Forsiylar nima qilyapmiz? Shu narsalardan biron narsasini qilyapmizmi? Esingizda bo'lsa agar keyin oxirlarida u kishi qul dedilar. Aytdilarki, qulligim sabab Rasul sollallohu alayhi vasallam bilan chiqa olmadim janglarga, nimalarga. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni yig'dilar u, nima dedilar? Birodarlaringizga yordam beringlar. U yahudiy qul shart qo'ygan edi. O'sha mukotaba degan shartnoma tuzgan ediki, agar 300 ta xurmo daraxtlarini ekib, u gullab chiqsa agar va yana tuxumga o'xshagan ana shunchalik tillo, oltinni olib kelsang agar, keyin seni ozod qilaman degan edilar. Shu o'rinda Rasul sollallohu alayhi vasallam barchani yig'dilar sahobalarini. Har kim qo'ldan kelgancha 2-3 ta xurmo daraxtini olib kelib, tillolarni olib kelib, o'sha birodarni qutqardilar. O'shandan keyin dedilar, har bir jangda Rasul sollallohu alayhi vasallam bilan qatnashdim, hayotdan o'tganlaridan gacha. Handaqdan boshlab. Ana endi biz ushbu diyorga ham yangi kelgan ba'zi oilalar bo'ladi. Musulmonlar bo'ladi. Farzandlari bilan, ayollari bilan o'shanaqa tafakkur qiling, tilni bilmaydi. Qiyin. Obi havosi yoqmaydi. Yana ish topishi qiyin. Bir yaxshi jamoat topishi qiyin. Ana shunaqa insonlarga siz va biz yordam berishimiz kerak. Qo'ldan kelgancha telefon orqali, gruppa orqali farqi yo'q. Qanaqa bo'lsa, o'shani oyoqqa turib ketish uchun sababchi bo'lishimiz kerak. Qarang. Ba'zi insonlar bor, shu amallarni qilish uchun hissalarini qo'shishadi. pullari bo'lsin, vaqtlari bo'lsin, qanday bo'lsin qilishadi. Ba'zi insonlar bor, shu narsadan qaytarishadi. Nima keragi bor sizlarga masjidni? Nima qilasizlar? Shuncha masjid turibdi-yu. Mana shu masjid nima bo'pti? Shunaqa gaplar bilan yaxshilikka, masalan, da'vat, darslar, klasslar qilamiz desangiz agar, hay YouTube'da ham ko'p naqa darslar tiqilib yotibdi-yu. Qarang, shunaqa gaplar bilan orqaga surishtiradi, ya'ni suradilar. Bunaqa emas, ya'ni oldinga bo'lish kerak. Ba'zi birodarlarda Alloh taolo shunaqa bir qobiliyat bergan. Ular shu yaxshilikka talpinadi, intiladi. Ba'zi nima deydi, bo'ydoqlar bor. Singillar, birodarlar o'sha bo'ydoqlarni unashtirish uchun nima sabablar qilishadi. Qarang, bu yaxshilik bu. Lekin shuni ham orqaga nima qiladilar-da ba'zilar. Nima qilasan aralashib? Shu ajrashib ketsa yana boshinga balo bo'ladi. Qo'y shuni. Shunaqa gaplar bilan. Ana shu hamma narsalarni endi yaxshiliklar ko'p, shu narsani qilish uchun bir jamoat bo'lish kerak. Uni ustida bir fond bo'lish kerak. Pul bo'lish kerak. O'zlarining masjidi bo'lish kerak. Ahli ilmlar bo'lish kerak. Keyinchalik shu narsa oyoqqa turib yaxshilanib ketadi. Ba'zi insonlar, hammamiz tafakkur qilaylik. Bu diyorlarga masalan hijrat qilib, kelib, har xil niyatlar bilan kelganda o'zimizni bir tafakkur qilaylik, qanchalik og'ir edi. Qanchalik mashaqqat edi. Ba'zi yaxshi insonlar sabab oyoqqa turib ketdik. Ish masalan, u bu hammasini til, yordam, dokument u bilan oyoqqa turib ketadi inson. O'sha insonni umrbod esida turadi o'sha inson. Bu menga yaxshilik qilgan edi. Yaxshi inson bu deydi. Va buning aksi ham. Agar shuni qilmagan bo'lsa agar, menga nima, u bir paytlar qo'shni edi, kim biladi o'zi qanaqa inson deb shunday tarqigan bo'lsa agar, uni ham qalbida, shunchalik yaqin insonim bo'lib, menga yaqin yaxshilik qilmadi deb umrbod esdan chiqarmaydi. Ana shunaqa yaxshi insonlar bor ekanki, ana shu biz sizlar oyoqqa turib ketganmiz. Ana endi ba'zi insonlar, ayollar bo'lsin, birodarlar bo'lsin, shu yaxshiliklarni xohlashmayapti. Chunki o'zlarini nafsiga og'ir kelyapti shu narsa. Agar bu bilan mashg'ul bo'lsam, agar bu yerdagi narsa menga og'irlik qilishi mumkin. Shuning uchun o'sha bilan yuraveray degan xayol bo'ladi. Bu na'uz billah yaxshi emas bu. Shaytonning vasvasa bu. Bu yaxshilik uchun odamlar nima qilgan? Qarang. Salmon al-Forsiy, Umar ibn Hattob, Abu Bakr, hozir kelamiz inshaalloh, jonlarini ham bergan. Fidoilik darsida ustozimiz gapirib o'tdilar. Lekin bu yerda jon emas, ozgina vaqtdan sarf qilishga targ'ib qilinyapti. O'sha Salmon al-Forsiydan bir ibrat edi bu. Xo'sh. Ana endi siyratga qaytamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalari o'sha paytda Habashistonda esizda bo'lsa agar, hijrat qilib bir guruh sahobiylar hijrat qilgandan keyin qaytib keldilar. Nima sababdan qaytib keldilar? Ha, Quraysh ahli sajda qilganiga oyatni va Najm surasidagi oxirgi o'rtasidagi oyatlarni eshitgandan keyin ular sajda qilishdi. O'sha xabar ularga borishdiki, bordiki bu Quraysh musulmon bo'libdi deb. Keyin ular shu yaxshi xabarni eshitib kelganlarida, yaqin kelganlarida sezdilarki, bu yolg'on. Kizb ekan bu. Nima qilamiz endi deganda u juda ham dardli. Tafakkur qiling, siz vataningizga bordingiz. Ha? Shu nima deydi? Daraxtlar, hidlar, hammasi o'sha keltiryapti yodingizga. Yoshligingiz u bu. Endi qaytib borish kerak desa agar, u juda ham dard bu. Oson emas. Xossatan o'sha yerda ular masalan Habashistonda tili boshqa, urfi boshqa, ular hali adaptatsiya qilmagan paytlari edi. 5 oydan keyin qaytib keldilar u. Ko'pchiliklari qasd qildilarki kiramiz deb. Ko'pchiliklari qasd qildi, kiramiz mayli deb. Nima bo'lsa bo'lsin deb har xil kirganlar. Ba'zilari o'sha kofir Quraysh kofirlaridan himoyasiga olib kirganlar, ba'zilari shunday kirganlar, tavakkal qilib xullas kirganlar. Ana endi u yerdan kirganlarning ham sabablari bor. Alloh taolaning hikmatini qarangki, agar o'sha yerda kirmaganlarida Quraysh musulmonlardagi, endi musulmonlar eshitmagan bo'lardiki, u yerdagi hayot qanday? Ha, tazyiq yo'q, hammasi tinch. Eshitgan ular, lekin o'zlaridan bilmagan, o'z quloqlari bilan eshitmagan. Ular targ'ib qilishdi sahobalarga. Juda ham zo'r, zulm yo'q, namoz, ibodat bemalol, ketinglar, boringlar degan targ'ibni qilishdi. O'sha 14 kishidan 80 va 12 ta ayol, 83 ta erkak va 12 ta ba'zi rivoyatlar 13 ta ayol safar qilishdi ikkinchi marta. Qarang, 4 marta kattaroq jamoat. Shu hikmatlardan edi. Xo'sh, endi u yerda Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ni bosh qilib qo'ydilar, amir qilib qo'ydilar. Sahob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. U yerda taqriban 14 yil istiqomat qilishdi. 14 yil. Qarang, hatto Madinaga hijrat qilganlaridan keyin ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u yerdagi sahobalar o'sha yerda turishdi 7 yil ortig'i bilan. O'sha yerda bir voqea bo'lgan, go'zal voqea, Abu Bakr radhiyallohu anhu o'sha Habashistonga hijrat qilib ketayotgan paytlari bo'lgan. Endi bu qissa ham go'zal. Nima bo'ladi? Abu Bakr o'sha Judda degan qishloqqa borib, o'z nimalari bilan, oilalari bilan tafakkur qiling endi bu hijrat. O'sha tuyalarini, borlarini hammasini olib borib, Judda hozirgi Judda degan shaharga borib, borayotgan paytlarida o'sha bir qabilaning amiri, uning ismi Ibn Dagina. O'sha ko'rib qoladi-yu aytadiki, "Ey Abu Bakr, sen qayoqqa boryapsan? Hozir rihlat, ya'ni safar nimasi emas bu. Biznes qilardi-yu Quraysh. Unaqa payt emas. Nima qayoqqa boryapsan? Tijorat emas." U kishi dedilarki, "Bizning xalq bizga juda qattiq zulmlar qildi. Shu sabab hijrat qilyapman. Dinim uchun hijrat qilyapman" deganda, bu yoniga Ibn Dagina dediki, "Sendek inson o'z vatanini tark qilib ketishi mumkin emas. Sen juda ham axloqli, ya'ni nozik tabiatli insonsan. Bunaqa insonlar o'zini jamoatini, jamiyatini tashlab ketishi mumkin emas. Ket" dedi. "Ketdik" dedi. "Men o'zimni nimamga olaman seni. Himoyamga olaman, yashab yurasan." U bordida o'sha Quraysh ahliga, u Qurayshlik bo'lmagani sabab ulardan ruxsat so'radi. Abu Bakrga o'z himoyamni bersam ruxsat berasizlarmi deganda ular ha deyishdi. Keyin bo'ynagi Ibn Dagina borib aytdiki, o'sha Ka'bani oldiga borib, "Abu Bakr mening himoyamda." Endi Quraysh aytdiki, "Bitta sharti bor, lekin Abu Bakr namozini oshkora o'qimaydi. Qarang, faqat uyda o'qiydi." Abu Bakr radhiyallohu anhu rozi bo'ldilar. Lekin bir go'zal ish qildilar. O'sha uylarida, o'sha paytda hovlilar bo'lgan. Eshikdan oldin bizlarda nima deydi endi, fen deydi-yu. Ichkarida emas, hovli tashqarida bo'lgan ularda. Bormi shunaqa bir nima qilib qo'yadi-yu, agarotcha qilib, nima deydi o'zbek tilida shuni? Ayvon? Yo'q, ayvon emas. Tashqi hovli. Ha, tashqi hovli, to'g'ri. Abu Bakr radhiyallohu anhu tashqi hovlilari bo'lgan. O'sha tashqi hovlilarida birinchilardan bo'lib masjid qurgan radhiyallohu anhu. Islomda, tarixda Abu Bakr birinchi masjid qurgan o'zi, ya'ni uyida. Ulamolar shuni aytishgan. O'sha masjid qurib ibodatni go'yonki o'zining uyida qilyapti, lekin u tashqarida. Qarang, tashqarida. Oisha radhiyallohu anha aytganlarki, Abu Bakr shunaqa inson ediki, juda ham yig'loqi, ya'ni qiroat qilganda, namoz o'qiganda juda ham yig'isi kelar edi, yig'lardi. Va uning yig'isidan Quraysh ta'sirlanardi. O'sha ibodat qilganlari Qurayshga da'vat bo'lgan. Bitta namoz o'qiganlari butun boshli Quraysh ahliga da'vat bo'lgan. Ayollar, yosh bolalar kelib, Abu Bakrning ibodatlarini kuzatishgan va shu sabab ba'zilar islomga kirishgan. Shuni ko'rib Quraysh aytganki, "Abu Bakr, endi Ibn Dagina'ni chaqiringlar. Abu Bakr uyida ham namoz o'qimasin. Shuni ham qo'ymaymiz." Tazyiq. Subhanalloh. Bu ehtiyot bo'lish kerak. Radikalist. Uyida ham namoz o'qimasin. Qarang, shunaqa qildilar. Ibn Dagina dediki, "Abu Bakr, ikkita senga shart beraman. Bittasi yo namoz o'qimasdan uyingga yashab himoyamda turasan, yo namoz o'qimagin. Mana himoyamda tursan agar, namozni o'qimagin." Nima deb o'ylaysizlar? Abu Bakr nima qildilar? Bo'lmaydi bunaqa. Qanaqa Allohga namoz bo'lmaydi Abu Bakr uchun. Shuning uchun dedilarki, "Men shu bugundan boshlab sening himoyangdan chiqdim-u, Alloh taoloning himoyasiga o'tdim" dedilar. Ana shundan keyin bir voqea bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir razil, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Ka'bada namoz o'qiyotganlarida u kishining orqalaridan kelib arqon bilan bo'g'adi. Uqba ibn Robiya dedimi? Ha, Uqba ibn Robiya. Ana shu bo'g'ishda sahobalar aytayaptilarki, shunaqa darajada bo'g'diki, nafaslari qochib, ya'ni ko'zlari ham ishib ketdi. Shunaqa darajada. Hatto o'sha yerdagi sahobalar yordam bera olmas edik. Yordam berganlar ketdi kallasi degani. O'sha paytda shunaqa darajada tazyiq edi. Faqatgina Abu Bakrga shu xabar yetganda Abu Bakr chopib kelib o'sha bo'ynagi razilni orqasidan etarganlar, ya'ni sug'urib olganlar. O'sha sug'urib olganlaridan keyin Quraysh kelib, unda himoyasi yo'q Abu Bakrni. Kelib shunaqa darajada deb poslaganki, u kishi aytayaptilar, "Xushimdan ketdim. Oila ahlilari meni uyimga sudrab ketgan ekan. Ko'zimni ochsam, hamma joyim qonga belangan, ko'zlarim ishigan." O'sha onalar aytayaptilar, o'sha paytda islomni qabul qilmagan onalari. Shunday ko'zini ochdi-yu, "Muhammadga nima bo'ldi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam? Muhammad qani?" deganlar. Keyin onalar aytganki, "Ey qo'y, o'sha birodaringni, o'zingni qara, ahvolingni qara. Nima bo'ldi senga? Nima uchuncha Muhammadga yopishib olding?" deganda, "Allohga qasamki, to men Muhammad sollallohu alayhi vasallamni ko'rmagunimcha hech narsa yemayman ham, gapirmayman ham" deganlar. Shu mazmunda. Keyin ular sudrab borishgan o'sha ahvolda. Muhabbatni qarang. Yotsalar bo'lar edi, biron kishini yuborsalar bo'lar edi. Shu ahvolda boraman degan. Borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rganlaridan keyin ana endi qalbim taskin topdi deb yana qaytib uylariga kelgan. Abu Bakrning voqeasi shunaqa bo'lgan. Xullas, u kishi hijrat qilmagan, shu bilan qolib ketgan. Ana endi Qurayshning Habashiston muhojirlariga qarshi makr qilishi. Endi u yerda juda hayot go'zal, farovon, namoz o'qiyaptilar, ibodat qilyaptilar, hammasi yaxshi. Bu kofirlar buni ko'ra olmayapti. Nima qilsin u? O'shalarni chiqarsin, olib kelsin, qatl qilsin. Endi bu haqida, Habashiston haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari bizning onamiz Ummu Saloma radhiyallohu anha rivoyat qilgan. Buxoriyda ko'p kelgan ekan. Birgina shu kishi sahih hadislarda rivoyat qilgan ekanlar, sahih sanadlar bilan. U kishi aytaptilar, Ummu Saloma Buxoriyda. Shu sabab bizlar yaxshi diyorga jo'nab ketdik. Yaxshi qo'shnilarimiz ila dinimizga ham tazyiqlarsiz amal qilar edik. Biz muhojirlarning o'z jonlari va dinlari uchun omonlik yeri topgani mushriklarga sira tinchlik bermasdi. Shuning uchun ular ikki qattiq va ichidan pishgan, ya'ni zavardas deydigan mazmunga gapirganlar, ichidan pishgan kishini Amr ibn As birinchisi, ikkinchisi haqida ikki xil rivoyatlar bor ekan, ixtiloflari bor ekan. Bittasi Abdulloh ibn Abi Rabi'a. Amr ibn As o'sha kishi amir, o'sha kishi subhanalloh islom ummatidagi eng nozik qobiliyatli makkor deydimi, halol makkor endi keyinchalik, nozik tabiatli bir politik bo'lgan Amr ibn al-As, keyinchalik juda ham go'zal ishlar qilgan kishi, islomni qabul qilgandan keyin o'sha kishini yubordilar. Quraysh ham qarang, u ahmoq emas, tanlab shu kishini yubordilarki ularni olib kelasan deb. Yana nima bo'ldi? U kishi keldilar o'sha Habashistonga, o'zlari bilan o'sha arab diyorlaridan qimmatbaho sovg'alar bilan keldilar. Har xil terilardan, o'sha paytda mashhur bo'lgan terilar, qimmatbaho sovg'alarni olib kelib, Habashistonni o'sha nima deydi, Najoshining ayonlariga uchrab, ularga bergan. Hadiya. Qo'shtirnoqchidagi hadiya. Nima deydi? Pora. Pora berganki, biz o'sha diyorlardan keldik, dardlarini aytgan. Bizga iltimos, bizni ish foydamizga hal qilib beringlar deb pora berdilar. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? U Najoshiyga ham olib kelgan ular o'sha nimalarni, hadiyalarini. Najoshining huzuriga kirishdi. Sovg'a salomlarni berib, shohkam berib, endi iddaolarni aytayaptilar. "Ey podshoh, bir guruh nodon yoshlar sizning yurtingizga qochib kelibdi. Ular o'z qavmlarining dinini tark qilishgan. Sizning diningizga ham kirganlari yo'q." Ya'ni na o'zining qavmini diniga, na sizning diningizga. Gapni qarang. Subhanalloh. Kirishganlari yo'q. Ular o'zlaricha bir din o'ylab topishganki, bu dinni na biz va na siz bilasiz. Ya'ni o'zidan kelib chiqdi bir toifa insonlar, qanaqadir g'alati insonlar. Xullas, qavmning urug'lari, o'shalarning otalari, amakilari va qarindosh urug'lari ularni qaytarib yuborishingizni so'rab, bizni huzuringizga jo'natishdi degan. Qarang. Najjoshining ayonlari endi olgan ular. Nima dedi? Bu ikkisi to'g'ri gapiryapti. Haq gapni gapiryapti. Ey shoh, ularni mana shu kishilarga topshiring. Beri yuboring. Nima kerak bu bosh og'ri sizga? Kim biladi ular qanaqa sektami ular? Vahobiymi ular? Terrorizmmi ular? Kim biladi ularni? Topshir yuboring. Go'zal qilib, chiroyli qilib yuboring degan. Endi Najjoshi odil, Rasul sollallohu alayhi vasallam odil bo'lganligi uchun boringlar degan u yerga. U dediki, masalani atroflicha o'rganib chiqmasdan ularni hech qayoqqa jo'natmayman dedi. Chaqiringlar. Ular qanchalik urinmasin, Najjoshidek chaqiringlar ularni ham eshitayman. Adolat shunaqa bo'ladi. Bir tarafni eshitib olib, juda go'zal qilib ba'zilar shu yig'lab urib gapiradi. Ha, mana shunaqa bir erim unaqa pianistda ham yomon, dunyodagi eng yomon er o'shaniki. Siz qalbingiz ezilib, bechora joy ezilib ketibdi deysiz. Erdan eshitasiz keyin. Dunyodagi eng yomon razil ayol o'shaniki. Subhanalloh. Shuning uchun ikki tarafdan eshitish kerak ekan. Bu Davud alayhissalomga bo'lgan bir nima? Ibratlarni bilasizlar. Xullas, ikkita tarafni ham eshitaman dedi. Va chaqirishdi. Endi tafakkur qiling. Musulmonlar o'sha paytgacha Najjoshini ko'rmaganlar. Najjoshi eshitgan shunaqa insonlar kelganligini, lekin o'ziga endi sapina jo'nayapti. Qani? Sudga chaqirish deyiladi-yu, qog'oz. Keling bizga. Hukumatga kelyaptilar. Tafakkur qiling endi. Podshohning chaqirig'ini eshitgan musulmonlar qo'rqishdi. Va nima deb aytamiz degan xavf ularda qattiq bo'lganda Ja'far radhiyallohu anhu aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga o'rgatganlarini hammasini qanday o'rgatgan bo'lsalar shunday aytamiz. Ya'ni nima qilmaymiz? Yolg'on gapirish yo'q islomda. Lekin hikmat bor. Endi bu hikmatni ham qarang. Bu haqida ulamolar bir 3 ta 4 ta dars qilgan. Bu Ja'far ibn Abu Talib shunaqa darajada bir zaki bo'lgan, tillari ham juda go'zal, chiroyli gapiradiganlardan bo'lgani uchun Rasul sollallohu alayhi vasallam tanlagan o'sha kishini. Qarang, notiq bo'lgan. Najjoshining vazirlari va endi o'sha paytda batoriqa deyishadi arabchada, patriarxlari. O'sha hamma patriarxlari hammasi. Hozirgi tilda aytganda kongressmenlar, senatlar, o'sha hammasini chaqirgan. Qani, kelinglar, bu yerda bir razborka bo'lyapti endi ruschasiga. Bir ish bo'lyapti. Amr ibn al-As va ashoblari birinchi kirganda, endi podshoni orqaga kirganda, ikkovlari Najjoshiga sajda qilishdi. Ularning urfi shu edi. Podshohlarga sajda qilish bemalol edi. Sajda qilishdi. Endi arablarga, mushriklarga bu narsa oddiy holat. Asli qarasangiz, ular bir toshga ham sajda qilib yurishibdi. Odamga sajda qilsa nima bo'libdi? Ularda farqi yo'q. Sajda qilishaveradi. Ular kirgan, sajda qilishgan. Ammo Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu va ulug' kishining ashoblari kirganda kallalari o'sha boshlarini bir qarich ham pasaytirmagan holda kirib keldilar. Izzat bilan, hurmat bilan kirib keldilar. Bu din, bu e'tiqod qanchalik qo'rqinch bo'lmasin, shirk amalni qilish mumkin emas. Illo istisno joylari bor, u alohida masala. Tazyiq bo'lganda, masalan, o'lim kelganda u til uchida aytish mumkin. Lekin bular unaqa narsa bo'lgani yo'q. Bular izzat bilan kelganlar. Shu izzati sabab yutib chiqadilar hozir. Xo'sh. Shunda bu narsani qarab vazirlari ularga qarab deyishdiki, qanday qilib shohimizga sajda qilmasdan kirib keldilaringiz? Bu mumkin bo'lmagan narsa. Ularning urfida bo'lmagan bunaqa narsa. Shunda Ja'far radhiyallohu anhu dedilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga Allohdan boshqa zotga sajda qilishdan qaytarganlar. Biz faqatgina Allohga sajda qilamiz, dedilar. Qarang. Najjoshi dediki, qavmingizning dinini tark etib, na mening va na boshqa biron millatning diniga kirmasligingizga sabab bo'lgan sizlarning diningiz nima o'zi? Deb so'radi. Musulmonlar nomidan ularning xatibi, amiri Ja'far ibn Abu Talib javob berdilar. Endi bu shunaqa go'zal ulamolar aytishadiki, bu zot Ja'far ibn Abu Talib o'sha Najjoshining psixologiyasini o'rganib chiqqan. Uni dunyo qarashini, uni ilmini, u nimaga qiziqadi, nimani biladi, qay darajada o'sha javoblaridan bilinadi. O'qib chiqqan, o'rganib chiqqan. shunaqa go'zal javob berganki, o'sha limitda, joyida o'tib ketishi mumkin. Agar siz bizga berilsa, agar o'tib ketardik bizlar ba'zi joylarga. Hozir aytaman. Subhanalloh. Xo'sh. Shuning uchun deyaptilarki ahli ilmlar, qarang, amir tanlaganda juda ham bir nozik tabiatli, hikmatli, ilmli insonlar amir bo'lishi kerak deganlar ahli ilmlar. Ya'ni xohlagan kishini amir qilib yuborish mumkin emas. U biz bir jamoatning nomidan gapiradi. Bu yerdagi anchagina bir kishilar, avtoritet odamlarning nomidan gapiradi. U rasvo qilib qo'ysa, agar sizning obro'ingiz ketadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak deyaptilar. Ja'far ibn Abu Talib aytdilar. Ey podshoh, biz johiliyat ahli bo'lgan qavm edik. But sanamlarga ibodat qilardik. O'limtik yer edik. Buzuqliklar qilar edik. Yana bu yerdagi bir nuqta borki, o'sha diyorda, Habashistonda sivilizatsiya bo'lgan. Ya'ni nima deydi? Taraqqiyot. Taraqqiyot bo'lganki, xalqlar kelishgan. Hozirgi kofirlar aytayotgan, ular uchinchi xalq, ulardan hech bir vaqo chiqmagan, manfaatsiz, shunaqa bo'lmagan. Imperiya bo'lgan, dirjava bo'lgan o'sha payt Habashistonda. Va xalqlar kelishgan. Qarang. Ularga bu narsalar jirkanchlik, o'limtikni yerdik. Qarang, hozir biron kishi kelib sizga, men kechada bir mushuk yotgan edi, o'lib shuni yedim desa, qancha jirkanasiz. Ularga oddiy holat bu. Arablarda oddiy holat bo'lgan. Shu narsalarni aqliga sig'diryapti podshoni Ja'far radhiyallohu anhu. O'limtikni yerdik. Buzuqliklar qilar edik. Qarindosh urug'chilikni uzardik. Yomon qo'shnichilik qilardik. Kuchlarimiz zaiflarimizni kuchlilarimiz zaiflarimizni yerdi, ezardi. Ana shunday holatda ekanimizda Alloh taolo bizga o'z ichimizdan payg'ambar yubordi. Bu yerga ulamolar to'xtalgan, Najjoshiy payg'ambarlar haqida xabari bo'lgan. Injilni o'qigan, payg'ambarlarni bilgan. Qarang, arab diyorlarida bo'lmagan bunaqa narsa. Payg'ambar yubordi. Uning nasl-nasabini, rostgo'yligini, omonatdorligini va pokizaligini yaxshi bilamiz. Payg'ambar bizni Allohga uni bir deb bilishga, unga ibodat qilishga, biz va ota-bobolarimiz sig'inadigan toshlar va butlarni tark qilishga chaqirdi. Bizni rostgo'ylikka, omonatni ado qilishga, silay rahim, yaxshi qo'shnichilik qilishga, taqiqlagan ishlardan va qon to'kishdan tiyilishga buyurib, buzuqliklardan, yolg'on so'zdan, yetimning molini yeyishdan va pokiza ayollarga tuhmat qilishdan qaytardi. Yolg'iz Allohga ibodat qilishni va unga hech narsani sherik etmaslikni buyurdi. Namozga, zakotga va ro'zaga buyurdi, dedilar. Vaholanki o'sha paytda namoz farz bo'lmagan bo'lsa ham. Namoz o'qirdilar, demak shu gapdan chiqadiki, namoz o'qirdilar. Xo'sh, endi bu yerni terminlarni qarang. Insonlar umum jahon yaxshilik deb biladigan so'zlarni ishlatyaptilar. Qarang. Xohlagan din toifalarga borib, shu amallarni qilish yaxshimi yomonmi desangiz, agar hammasi yaxshi deydi. Molga sig'insa ham, Allohga sig'insa ham, butga sig'insa ham, ana shu nima deydi? Umum jahon yaxshiliklar bu. Dunyo tan olgan yaxshiliklarni aytayaptilar. Uni tuyg'usini nima deydi? Jumbushga keltiryaptilar. Biz uni tasdiqladik. Unga iymon keltirdik va u olib kelgan Allohning diniga ergashdik. Yolg'iz Allohga ibodat qildik. Unga hech narsani sherik qilmadik. Alloh bizga harom qilgan ishlarni harom, halol qilgan ishlarni halol deb bildik. Ana shunda qavmimiz bizga tashlandi. Bizni Alloh taoloning ibodatidan butlarning ibodatiga qaytarish uchun ilgari qilib yurgan nopok, jirkanch ishlarni yana qilishimiz uchun qiynoqqa solib, dinimizdan fitnalantirdi. Bizga qahr, zulm va tazyiq o'tkazib, dinimizdan to'smoqchi bo'lganlarida sizning yurtingizga qochib keldik. O'zgalardan sizni afzal ko'rib, himoyangizda yashashga rag'bat bildirdik va umid qildikki, sizning oldingizda zulm ko'rmaymiz, ey podshoh. Ya'ni boshqa terminlarda oliy janoblarimiz shunaqa gaplar aytishgan, janobi oliylari shunaqa terminlarni ishlatgan. Ana endi ustiga ustak aytganki, bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, gapni qarang, Allohning rasuli aytdilarki, o'sha Najjoshiy odil podshoh deb, uni ustiga yana nima kelyapti, payg'ambar gapirdi shu narsani, odil deb. Haqiqatan odil edi u. Najoshiy dedi, payg'ambaringiz Allohdan olib kelgan narsadan, ya'ni Qur'ondan biron narsa bilasizmi? So'radi. Ha dedilar Ja'far radhiyallohu anhu. Uni menga o'qib beringchi. Ana endi Ja'far radhiyallohu anhu Maryam surasidan o'qishni boshladilar. Tafakkur qiling. Oq saroy deysizmi? O'sha katta gumbazli uni podshoh bo'lgan. Hamma kutib turibdi. Senatlar u o'sha nimalar u hammasi shu yerda. Ja'far arab tilida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin shogirdlari, Qur'onni qanday o'rgangan bo'lsalar, shunday o'rgatgan shogirdlari qiroat qilyaptilar baland ovozda. Maryam surasini taqriban 2-2 yarim bet o'qib berganlar. Endi buni o'zlaringiz uyda borib o'qiysizlar inshaalloh. Juda ham go'zal. O'sha nima uchun Maryam surasini tanladilar? Chunki o'sha Najoshiy xristian, ya'ni nasroniy dinida bo'lgani uchun va Maryam alayhissalom haqida, Iso alayhissalom haqida bilganlari uchun o'sha iymonini jumbushga keltirish uchun xossatan ana shu surani tanladilar. Bu hikmatlardan. Bizlar ham da'vat ahllari, da'vatchilar shunaqa narsalarni nima qilishimiz kerak? Qarashimiz kerak. Kimga gapiryapmiz? U qaysi dinda, e'tiqodi qanaqa, nimani yaxshi ko'radi, shunga moslashtirib gapirishimiz kerak ekan. Endi bu Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilyaptilar. Bu sahih hadis. Allohga qasamki, Najoshiy yig'lardi. Ko'z yoshlaridan soqollari hul bo'lib ketdi. Uning usquflari, ya'ni diniy arboblari ham yig'lashdi. Arabchani bilmaydilar, lekin Qur'on mo'jiza. Qur'on shunaqa mo'jizaki, agar haqiqiy qiroat qilgan bo'lsangiz, umuman tilni bilmaydigan, arab tilini dindan xabari bo'lmagan insonlarni yig'latadi. Shunaqa mo'jiza bu. Ular yig'lashdi. Tilovat qilinayotgan oyatlarni eshitib, ko'z yoshlari bilan oldidagi kitoblarini hul qilib yuborishdi. Najoshiy bu, ya'ni Qur'on bilan Iso olib kelgan narsa bir manbadan chiqqan. Siz ikkingiz, ular Amr ibn As bilan bo'yinagi sahoblari, ashoblari, ikkingiz esa ketinglar. Allohga qasamki, bu kishilarni sizlarga topshirmayman. Ularga yomonlik qilinmaydi, dedi Najoshiy va ularga javob berdi. Quraysh elchilari, bo'yinagi zolimlar, o'sha paytdagi zolimlar Najoshiyning huzuridan chiqishganida Amr ibn As Abdulloh ibn Rabi'aga shunday dedi. U kishini qarang. Yopishgan joylarini shu nima qiladilar-da? Kesib oladilar. Shunaqa darajada bo'lgan u kishi. Dedilarki, Allohga qasamki, ertaga men ularning tomirlarini sug'urib, ya'ni tomirlarini sug'urib tashlaydigan bir gapni aytaman. Abdulloh ibn Rabi'a aytadiki, qo'y, unaqa qilma. Nima bo'lgan taqdirda ham u birodarlarimiz, jigarlarimiz. Qo'y shu, bo'ldi endi, sharmanda bo'ldik, bo'lganda bo'ldik, ketdik endi deganda yo'q degan. Bir narsa qoldi, shuni qilamanman degan. Ertasi kuni Najoshining huzuriga kirib dedi Amr ibn As: "Ey podshoh, ular Iso ibn Maryam haqida juda yomon gap aytishadi. Habis gap aytishadi. Men uni ayta olmayman" dedi. Nima uchun? Chunki ular, ya'ni kelsin, ya'ni shunaqa jumbushga keltirdiki, g'azabi keltirdiki, kelsin, ularni chaqirsin. U shunaqa yomon gap gapiradi. Chunki ular Iso alayhisalomni xristianlar iloh deb sig'inishgan. Lekin bu bunaqa bo'lmagan, o'zi qaraysiz. Najoshiy musulmonlarning Masih haqida nima deyishlarini bilish uchun ularga yana bo'yinagi xat jo'natadi. Odam jo'natadi. Muhojirlar qo'rqib ketishdi. Endi bu Iso alayhisalom haqidagi gap. Bu nozik masala. Nozik joydan ushlab olishdi. Go'yonki kecha yaxshi bo'ldi. O'sha o'rta-o'rtalarini gapirib, chiroyli qilib chiqib ketdilar. Lekin bugun xos. Bular biladilarki, Amr ibn As qilyapti bu ishni. Nima bo'lgan taqdirda ham dedilar, boramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Iso alayhisalom haqida nima degan bo'lsalar, shu gapni gapiramiz dedilar. Ja'far. Najoshiyning huzuriga kirishdi. Najoshiyning savoliga Ja'far radhiyallohu anhu quyidagicha javob berdi. Biz Iso haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarini aytamiz. Iso Allohning quli, rasuli va ruhi. Abdulloh va rasululloh va kalamulloh. Ya'ni Allohning kalomi va Bokira Maryamga tushirgan kalimasidir. Shu mazmunda gapirdilar. U asl shuna dediki, Najoshiy yeridan bir cho'pni olib dedi. bir cho'pchani oldi-yu dediki, Allohga qasamki, Iso ibn Maryam sen aytgan so'zlardan mana shu cho'pchalik ham tashqariga chiqmadi. Ya'ni chiqmagan. Sen aytgan narsa bilan Iso alayhisalom aytgan narsa xuddi shunday dedi. Shu yerdan bilinadiki, ahli ilmlar aytishyaptiki, demak, Iso alayhisalomdan qolib ketgan asl sof aqida Najoshining aqidasi bo'lgan. U o'sha musulmon deyiladi ularni. O'sha paytdan qolib ketgan musulmon dinida bo'lgan, sof bo'lgan. Qarang, buni eshitgan saroy ayonlari g'alag'avur ko'tarib boshladi. Orqada politiklar, senatlar hammasi bu din peshvosi bu. O'sha paytda endi podshohlar dinini peshvosi bo'lgan. Hozirgi paytga o'xshagan emas. Hozirgi paytda afsus o'sha prezidentlar, podshohlar din haqida gapirsa agar ularga bu ertaklar, bu qanaqadir bo'lmagan gaplarni qo'yinglar, real gapni gapiraylik deyishadi, haqiqatni gapiraylik deyishadi. Ammo o'paytlarida bunaqa bo'lmagan. Qaysar ham esingizda bo'lsa agar, hali kelamiz, Qaysar o'sha Rum podshosi ham ibodatgo'y bo'lgan, ibodatda bo'lgan. Ha, Allohga qasamki, sizlar g'alag'avur qilsangiz ham baribir shunday dedi Najoshiy. Farqi yo'q menga, qilaveringlar. Najoshiy va musulmonlarga yuzlandi. Dedida musulmonga yuzlandi. Boraveringlar. Sizlar mening yerimda mehmondirsizlar. Sizlarni haqorat qilgan kimsa jazoga tortiladi. Jazoga tortiladi deb 3 marta aytdi baland ovozda. Sizlardan biron kishiga azor berish badaliga hatto oltin tog'a berilishini ham istamayman. Ya'ni oltin tog'chalik oltin bo'lsa ham sizlarni bilmayman. Shu yerda qolinglar dedi. So'ng xodimlariga dedi. Bu ikkisining hadiyalarini ham o'zlariga qaytarib beringlar. Kecha bir nav edi. O'sha hadiyalarni olgan edi, boringlar dedi. Bugun sharmanda qilish uchun hadiyalarini ham berib yuboringlar. Bu urfga ham, nimaga ham juda ham qattiq tegadi. Tafakkur qiling, hadiya olib keldingiz, hadiyangni olib bor desa. Bu qattiq tegdi. Sharmanda bo'lgan hollaricha chiqib ketishdi. Yana dediki, ularning menga keragi yo'q. Allohga qasamki, Alloh menga mulkimni qaytarib berganida mendan pora olmaganki, men endi uning yo'lida pora olsam. Alloh mening xususimda odamlarga itoat qilmadiki, men endi uning xususida odamlarga itoat qilsam. Ummu Salama radhiyallohu anha aytadilarki, Quraysh elchilari keltirgan hadiyalari o'zlariga qaytarilib, xor bo'lib chiqib ketishdi. Biz esa Najoshining yurtida yaxshi joyda yaxshini qo'shni bilan yashab qoldik dedilar. Ana endi bu dars siz va bizlar yashayotgan hozirgi diyor muhitga juda ham to'g'ri keladigan va bundan ulamolar ko'pgina manfaatlar olgan dars aslida. Shuning uchun bu uzoq bo'lyapti. Men va'da qilgan edim Umar radhiyallohu bilan Hamzaning islomga kirishi haqida, lekin bu muhim dolzarb masala bo'lgani uchun to'xtalamiz bunga inshaalloh. Hozirgi musulmonlarning ahvoliga va ularga qiyos. Ana shu bo'lib o'tgan voqea, Alloh rozi bo'lsin. Qiyos. Bizlar ham ushbu diyordagi hukumat bo'lsin, sud bo'lsin, medialar bo'lsin, televideniya, gazeta, radio hammasi farqi yo'q. Ana shularga nisbatan dunyo qarashlarini yaxshilab o'rganib, ularni kimligini, bu kofirlar deymiz masalan, g'ayri dinlarni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Bu o'zimizni konservatizm deydimi, o'zimizni yopib olib, faqat o'zimiz qiladigan ish bilan mashg'ul, ulardan xabarimiz yo'q. Xabarlarni ham eshitmaymiz. Nima bo'lyapti, prezident kim bo'lgan, nima bo'lgan, hech qanaqa xabarimiz yo'q. Bu mumkin emas. Bunaqa jamiyatda yashash mumkin emas. Yashayapmizmi shu yerda deyaptilar ahli ilmlar? Bilishimiz kerak. Ularni urfi nima, nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi? Bilishimiz kerak. Va shunga qarab o'rganib, keyin biror amal qilishimiz kerak. Bo'yni aytdilar u zoti oliylari deb gapirdilar. Hozir agar ba'zi sudlarga chiqib, ba'zi musulmonlar sudga yoki bir shun hokimga zoti oliylari deb gapirsa agar musulmonlar, bir toifa musulmonlar ularning ustidan kulishadi. Sen kofirlarni oldiga borib, xor bo'lib, uni zoti oliylari deyapsanlarmi? Deyishadi. Shunaqa toifa insonlar bor. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblari degan. Va bu gap Rasul sallallohu alayhi vasallamga yetib borgan. Qarang, bu shirk kalimasi emas. Bu o'sha insonning qalbiga kirish uchun uni bizdagi manfaatlar, masalan musulmonlarga keladigan manfaatlarga yetish uchun qilinadigan taktikalardan, ruxsat bo'lgan taktikalardan ishlatsa bo'ladigan. Bitta-bitta o'tyapmiz bu gaplarni. Qarang. Yana shu joyda diqqat qiladigan bo'lsak, sahobalar kufr diyorini qonunlari bilan o'zlariga kelishi mumkin bo'lgan zulmni qaytardilar. U yerda islomiy hukm yo'q edi. Musulmon davlat yo'q edi, lekin o'sha kufr diyorining hukmi bilan, ya'ni o'sha konstitutsiyasi bilan o'zlariga kelayotgan zulmni to'xtatish uchun o'sha hukmni ishlatdilar. Ba'zilarga shuni aytsangiz, agar kelishadi raddiyalar, sanlar kofirlarni dinini qabul qilyapsanmi, hukumatini tan olyapsanmi degan gaplar keladi. Buni biz muhabbatan tan olganimiz yo'q. Bu eng oliy demokratiyasi, buni bizda bunaqa deganimiz yo'q. Allohning shariatiga teng keladigani yo'q. Shak shubha yo'q bunga. Lekin bularning hukumatlari chiqargan, o'zlari yasab olgan bo'lsa ham, o'sha qonunlarini bizning musulmonlarning va butun jamiyat xalqlarning manfaatiga ishlatsak bo'ladi. Mana bu eng katta hujjatlaridan. Men bilaman, bu gaplardan keyin raddiyalar keladi bizga. Har xil laqablar qo'yishadi. Lekin haq haq. Men bu, masalan, bu diyorda yashaganim uchun, kofirlardan qo'rqqanim uchun, yo shu yerdagi bir nima, bu hammasi bekor gap. Alloh uchun haqiqatni bilganimizni aytyapmiz. Yana bu kofirlarga targ'ib, zo'r bu davlat demakdagi bu maqsadda emas. Shu diyordagi siz u bizga bergan huquqlardan, ya'ni istifoda nima deydi, ishlatib bizni manfaatimiz uchun ishlashga ruxsat uchun dalil keltiryapman. Ulamolar tarixdan ham, hozirdan ham shu narsani hujjat qilishadi. To'g'ri, ba'zi toifalar chiqdi bir necha yil oldin, umuman mumkin emas degan ahli ilmlar chiqdiki, uni vot nima deydi, ovoz berish. Ovoz berishga umuman qadamlaringizni bosmanglar, umuman u hukumat kufr, umuman yerdan chiqib ketish kerak, shunaqa gaplar bilan fatvo berildi. Lekin musulmonlarga hozirgi sharoiti, mana shu 60 yillik, 70 yillik musulmon, qaysi musulmon diyorni qaramang, o'sha yerdan chiqib ketishgan musulmonlar. Juda ko'p davlatlardan chiqib kufr diyorlarda yashayapti, har xil sabablar bilan. Ana o'sha chiqib ketgandan keyin o'sha yerdagi ahli ilmlar, ulamolar bo'yniga 1000 yil oldin yo 700 yil oldin berilgan fatvolardan, ya'ni fatvolarni o'zgarishga to'g'ri keldi. Nima uchun? Sababi o'sha paytda musulmon derajasi, islom diyori juda ham dunyoga tarqalgan bittagina zabardast derajalardan edi. O'sha paytda turib kufr diyorlarga yashaganlarni albatta yomon otliq qilishardi. Shunaqa davlat bo'lib turib, nima uchun sen kofirlar diyorga yashayapsan? Nima uchun ularni xohlayapsan? O'sha paytdagi fatvolar to'g'ri kelar edi. Ana endi hozir teskarisi bo'ldi. O'zini musulmon davlatman deydigan davlatlarga musulmonlarni yashashi qiyinchilik bo'lib qoldi. Azob bo'lib qoldi. Dinlarini amal qila olmaydigan bo'lib qolishdi. Shuning uchun kufr diyorlardagi yashaydigan ulamolar aytishdiki, yo'q, bu noto'g'ri. Hozirgi zamondagi fatvo bu noto'g'ri, bunaqa qilish. Umuman borish kerak emas, so'z aytib o'tamiz inshaalloh. Xo'sh. Bundan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabardor edilar va bularni, ya'ni sahobalarni, bu qilmishingiz kufr demadilar. Ja'far, nima qilib qo'yding? U kofirlarning hukmi bilan sen nima qilib qo'yding? Demadilar. O'sha paytda Najoshiy musulmon emas. Birinchi kunlar, qarang. Subhanalloh. Bizning dinimizda boshqa imkonlar bo'lmaganda kufr diyorlarida yashayotgan musulmonlarning ular yasab olgan qonun qoidalarini islom va musulmonlarning, xolavaysa butun jamiyat, ya'ni manfaati uchun ishlatishga, murojaat qilishga ruxsat bergan. Shu jumladan ovoz bersangiz ham. Mana hozir xossatan yaqinda bilasizlar, o'sha ovoz berildi prezidentlikka nomzodga, bittasi islomga qarshi edi, bittasi go'yonki islomga bir nimasi yo'q edi. go'yonki Alloh alam nima bo'lgan taqdirda ham sharoitimiz bo'la turib o'shalarga ya'ni musulmonlar foydasiga ovoz berishimiz kerak edi. Qarang, ba'zi paytda men ham o'sha fikrlarda edim bir necha yillardan oldin, lekin buni boshqa ahli ilmlar, o'sha yurtlarda yashaydigan ahli ilmlar bilan maslahatlashib fikrimni ham, mana o'zim fikrim hech narsa emas-u, o'zgartirdim, ya'ni. Xo'sh, endi nuqtalardan islomda asli yolg'on gapirish mumkin emas. Shundaymi? Illa uchta o'rinda bu boshqa masala. Bu joyda Ja'far radhiyallohu yolg'on gapirganlari yo'q Najoshiyga qarab. Ammo Najoshiyning dinining xato ekanligi haqida ham gapirmadilar. Qarang, joyga keldilar u Iso alayhissalom haqida gapirdilar u sen qilayotgan narsa kufr, shirk, bid'at demadilar. Shu yerda turdilar. Chunki keragi yo'q edi o'sha narsani. Hozir kerak emas. Qarang, hikmatlardan bizga qolsa-chi. Subhanalloh. Bu kofirlarni qo'ying, o'zi musulmonlar, musulmonlar haqida biron kelishmay qolsa agar, ya san unaqa bunaqa chiqarib yuborishadi dindan. Manhajdan chiqarib yuborishadi. ofdamanhaj.com. Subhanalloh. Ha? Sahifalari ham bor, subhanalloh. Shuningdek, nafaqat musulmonlar. Ba'zi ahli ilmlar deyishadiki, u nomusulmonlarni qo'ying. Nomusulmonlarni qo'ying. Qattiqlik o'zimizni dindoshlarimiz, o'zimni men musulmonman deydigan insonlarga shunaqa qattiqlik qilamizki, ba'zida u o'sha insonni qaytib ko'rmay deb duo qiladi. Qaytib bormay shu masjidiga ham, ko'rmay ham shuni deydi. Ha? Shunaqa darajaga olib borganmiz da'vatni. Bir o'zimda bo'lgan voqea, bir yaqinda bir joyda o'tirgan edik. Bir endi bizni vatandan kelgan, endi islomdan xabari yo'q, afsus. Bir joyda o'tirdik-ku, boshqa millatdagi insonlar ham turibdi. Endi ahli ilmlar, arablar, boshqa millatda. Ro'paramizda bir kishi taom yeyapti, osh palov yeyapti. Endi qo'li bilan yeyapti-yu, bizlar loshkalar bilan yeyapmiz. Qo'lida lekin tilla uzuk taqib olgan. Tilla uzugi bor. Bilmaydi endi, johil. Yeyatganda endi men ko'rib turibman, shuni o'ylayapman. Qanday qilib unga chiroyli qilib yetkazishni o'ylayapman. Undan oldin tavhid haqida o'ylayapman-u. Vaqt poylayapman. Yonimda turgan bir ahli ilm endi bizni urflarimizni bilmaydi. Ya'ni shunaqa bir joyda katta bo'lgan. U ingliz tilini ham bilmaydi ekan, yaqinda kelgan ekan. Ingliz tilida aytayaptiki, qo'lingdagi uzuk tillomi deyapti. U tushunmadi-yu, yes deb qo'ydi, ha deb qo'ydi. Bilmadi nima deganligini. U unday qildi, haram dedi. Haram dedi qo'li bilan. U ovqat yeyotgan odamning yuzi o'zgardi. Nima deyapti u? Ha. Bu tushunmadi u. Domla nima dedi bu kishilar dedi menga. Endi men o'ylayapman, bu narsani qanday qilib chiroyli qilib yetkazish kerak. Tafakkur qiling, endi qiyin vaziyat. Chiqish kerak endi. Allohning fazilati bilan, marhamati bilan shunday bir nima keldiki, dedim, siz dedim qo'lingiz bilan ovqat yeyangizganiga qo'yir qoldi dedim bu. Sunnat bizlarni qarang dedim, loshka bilan yeyapmiz dedim. Ahli ilmlar degan insonlar loshka bilan yeyapmiz, siz sunnatni ihyo qilyapsiz dedim. Qo'lingiz bilan yetkazish uchun mashaalloh, qo'yil qolib hayratda qoldi dedim. Alloh rozi bo'lsin sizdan dedim. Juda chiroyli bo'ldi dedim. Ha, ha dediki. Ha, boshqacha bo'ldi yuzi. A, ye, yaxshi dedi, ammo dedim, qarang, endi keyin ketdi gap. Alloh taolo bizlarni yaratgan, bizni bir maqsaddan yaratgan. U birdan uzukdan haqida gapirish mumkin emas. Ha, ustoz, u birdan nima u tushunmadi u? Uzuk harom. Hay, nima qilish kerak? Otib tashlash kerak. E, nima uchun? Hamma qilib yuribdi, tushunmaydi u. Shuning uchun sekin-sekin go'zallik bilan tushuntirish kerak. Endi bu bizga ham sekin-sekin kelyapti. Boshida shunaqa edik bizlar ham. Shap, shap hammasini shunaqa bir o'zi shunaqa bo'lar ekan. Xalqni ishida yurgan bo'lsangiz agar, yurasiz-u, keyinchalik tajriba paydo bo'lar ekan. Ha? Ba'zi ahli ilmlar yo birodarlar bor, ilmni o'rganishadi, muhitlari shunaqa islomiy davlatlarda, islomiy madrasalarda hammasi islomiy. Ko'rgan bilgani faqat islom ular. Qur'on, hadis ertalabdan kechgacha ular ko'rishmagan. Shuning uchun fatvolar, masalan, nasihatlar qattiq-qattiq kelishadi. Vau deb yuborasiz. Umuman yaqinlashma ularga. Umuman chiqib ket u yerdan. Umuman shunaqa gaplar. Bunaqa bo'lmasa kerak deysiz. Keyin haqiqiy ahli ilm, olimlar, shu xalqni ichiga yurganlardan so'rasangiz, yo'q deyishadi. Bunaqa hayot bo'lmaydi. Rasul sollallohu alayhi vasallam bunday qilmaganlar. Qarang, bir kun Abu Jahl, endi nimadan tashqarida bo'lsa ham Abu Jahl o'z himoyasiga olish uchun buni kala misol inshaalloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Abu Lahab Abu Tolib hayotdan o'tganlaridan keyin o'zini himoyasiga olish uchun shunaqa qiladiki qaror qiladi endi ularga sharaf bo'lgan Abu Tolib o'tib ketdi rahmi keladi-yu men seni himoyamga olaman kel jiyanim deydi faqat meni ota bobolarim haqida nima deysan deydi Abdul Muttolib o'sha zabardastlar haqida Rasul sallallohu alayhi vasallam aytadilarki ular o'z ahllari bilan birga dedilar u maqtan hayratda qoladi go'zal yaxshi uning xayolida juda ham yaxshi joyda u lekin Rasul sallallohu alayhi vasallam tavriya qilyaptilar u o'z ahllari bilan birga jahannamda qarang lekin jahannam degan so'zni aytmadilar o'z ahllari bilan birga dedilar uning tushunchasida boshqacha xursand bo'lib keldi yaxshi gapirdi Muhammad o'zimni nimani olaman deganda keyin Abu Lahab edi bu kechirasizlar Abu Lahab Abu Lahab olgan edi Abdul Muttolibdan keyin Abu Jahlga borib aytadi shunaqa qildi Muhammad yaxshi gapirdi deganda nima dedi deydi Abu Jahl zakiy bo'lgan u o'z ahllari bilan birga deganda jinnimisan degan u jahannamiy deyapti ota bobongning jahannamda deyapti deganda keyin g'azabi keladi-yu bor yo'qol deydi o'zini jiyanini endi bu hikmatlardan shu ya'ni ishlatish kerak ekan o'qish kerak ekan uni oldin buni sezgan amaldorlar esingizda bo'lsa agar najjoshiyga qarshi chiqqan edi-yu keyinchalik boshqa rivoyatda o'sha davlat to'ntarishi qilmoqchi bo'lgan o'sha zodagonlar vazirlar o'sha nimalar kudeta deydi-yu davlat to'ntarishi qilmoqchi bo'lgan shunda bu najjoshiy sezgan va aytganki kelinglar bundan oldin bir qog'ozni olib yozgan ekan ashhadu anna isa abdulloh rasululloh va kalimatulloh deb yozib qo'yganu cho'ntagiga solib qo'ygan ularni chaqirishdan oldin cho'ntagiga solib chaqirgan ular kelgandan keyin aytganlarki xo'sh nima muammo nima bo'lyapti sizlarga nima uchun manga qarshi chiqyapsizlar va o'zining yaxshi ishlarini sanab o'tgan man shunchalik sizlarga qildim noz ne'matlar bemalol dinlar bemalol xohlagan ishni qilyapsizlar problema nimada xullas nima uchun meni to'ntarmoqchi bo'lyapsizlar degan o'zi biladi maqsadni savolni tashlagan ular aytishdiki siz bizning dinimizdan chiqqanga o'xshab e'tiqodimizga zid bo'lgan gaplarni gapirdingiz deyishdi Najjoshiy xo'p gapiring qani bizni dinimiz nimaga e'tiqod qiladi dedi ular o'z shirku kufrlarini aralashtirib nima qilib aytishdi Iso uchta xudo hammasini aytishdi xo'sh aytib bo'lgach Najjoshiy qalbiga ya'ni qog'ozga ishora qilib aytdiki xuddi ana shunga ham men iymon keltirdim Allohga qasamki deydi qarang u tavriya qilyapti tavriya degani shariatda ruxsat berilgan siz bir gapni aytasiz u boshqacha eshitadi boshqacha fikrlaydi lekin sizning maqsadingiz boshqa qalbiga ishora qilib Allohga qasamki mana bu xuddi ana shunga ham men iymon keltirdim degan bu voqea bo'lgandan oldin musulmonlarga xat yuborib ya'ni o'sha biladiki hozir o'lishi mumkin tavakkalni qarang subhanalloh shu darajaga borgan podshohlikdan olib tashlanishi o'lishi mumkin shundan oldin musulmonlarga xat yuborib aytganki agar shunaqa bo'lib qolsa o'lib qolsam agar mana shu falonchi joyga borasizlar u o'sha kemasi bilan sizlarni xohlagan joylaringizga olib borib sizga yordam qiladi shuni olinglar degan ammo bu voqea bo'lmagan sahobiylar go'zal ya'ni xursand bo'lganlar ana endi Bayhaqi Dalailun Nubuvada aytadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganlaridan so'ng Najoshiyga xat yuborib islomga da'vat qilganlar tafakkur qiling islomga da'vat qilganlar u kishi bilmaydilar ba'zi rivoyatlarda Najoshiy u zot sallallohu alayhi vasallamga xat yuborib dedi alhamdulillah men musulmonman allaqachon men siz keltirgan barcha narsaga iymon keltirganman agarda siz menga Madinaga kelishimni amr qilganingizda hozirning o'zida sizning yoningizga borib xizmatingizni qilaman degan subhanalloh iymonni qarang podshohligimdan ham kechib xizmatingizda bo'laman deyaptilar yana bir voqea bo'lgan shu yerdan ko'p manfaatlar olamiz inshaalloh Habashistondagi urush u yerda urush bo'lgan o'sha yerda sahobalar qisman qatnashgan mana ba'zi raddiyalar berayotgan insonlarga bu hujjat Ummu Salama rivoyat qiladilar Najjoshiy va uning xalqiga boshqa bir diyordan bir podshoh urush e'lon qilib, ular urushga kirishganda bizlar Najjoshiy va uning lashkarlari haqqiga Allohdan duo qilib, boshqalar uning taxtidan olib tashlamasligini so'radik. Undan oldin hech qachon bunaqa duo qilmagan edik deganlar ba'zi rivoyatlarda. Qarang, kofirlar u. Masalan, Najjoshiy musulmon bo'lgani bilan ularning lashkarlari, ularning xalqi kufr. E'tiqodi ham kufr, konstitutsiyasi ham kufr. O'shalar haqqiga duo qildik deyaptilar Allohga. Bu sahih hadis. Qarang, nima uchun? Chunki bizda bizning musulmonlarning manfaati ketib qolishi mumkin. Agar u ketsa, agar musulmonlarga zarar bo'lishi mumkin. Shuni hujjat qilganlar ulamolarki, bu mumkin. Ba'zi kofirlarni masalan haqqiga duo qilib, hidoyat so'rab, shu yaxshilik keltiryapti deb duo qilish mumkin. Ya'ni bu boshqa tarafga o'tib ketmanglar. Mani yomon ko'rib, bu jad bunaqa gapiryapti. Bir balosi bizga kerak shuni, deb-a? Men to'g'ridan aytayapman. Bizlar juda xavotirda edik va o'zlarimizdan Zubayr ibn al-Avvom radhiyallohu anhu, shu juda baquvvat bo'lgan. Kim bu kishi Zubayr ibn al-Avvom? Esingizda bo'lsa agar, bu kishining o'g'illari mashhur Abdullah ibn Zubayr, ha? Shu kishining otalari Zubayr ibn al-Avvomni urush bo'layotgan joyga yuborib, mana yana qarang, hujjatni qarang. Kofirlar bilan urush bo'layotgan joyga yuborib, bizlarni xabardor qilishini va shunga qarab reja tuzishga kelishdik. Qani nima bo'ladi? Agar o'layotgan, ya'ni mag'lub bo'layotgan bo'lsa agar, biz reja tuzishimiz kerak, chiqib ketishimiz kerak bu yerdan. O'lim beladi bizga. O'sha kishi borgan. Ummu Salama aytayaptilar. Bu sahih hadis. Biz musulmonlar jamoati o'sha paytda duo qildik, duo qilar edik. Zubayr radhiyallohu narsalarni yig'ishtirib, Nil daryosining qirg'og'ida, o'sha urush bo'layotgan joyga borib, xushxabarni, ya'ni Najjoshining yutug'i haqida xabarni olib keldilar. O'sha yoqqa borib, yutuqlarini sezib, yana qaytib keldilar va xursand bo'ldik, deyaptilar. Kofirlar, kofir diyori g'alaba qildi, bir umuman nimasi yo'q, xursand bo'ldik. Qarang, endi muhim nuqtalar bor bu yerda. Bilaman, bu fiqh, bu holi bir uchi bu. Ha, ustoz, bu uchi. Ba'zi ulamolar ana shu narsani hujjatlash uchun dars soatlab darslab aytadilarki, bu haq bu. Chegarasini bilish kerak. G'uluv ketib, kufr diyorida yashayapsizlar, hammasi unaqa deyish kerak emas. Manfaati bo'ladigan joyga ishlashimiz kerak. Bu aqlam, sog'lom aqlam shuni tan oladi, shundaymi? Nima uchun zarar yeb o'tirishimiz kerak? Biron kishi kelsa agar, nima uchun bo'laversin, endi mumkin emas. Xo'sh. Mayli, shu yerda to'xtaylik. Savollaringiz bo'lsa olamiz inshaalloh. Bitta narsa, Najjoshiy ancha yildan so'ng vafot etdi. Oxiri shunday bo'ldiki, vafot etdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Jibril alayhissalom vahiy olib keldilar. O'sha zahotning o'zida. Va Rasul sollallohu alayhi vasallam Madina ahlilarini chaqirib, ularga xabarni yetkazib, Najjoshiyga xufiyona janoza namozini o'qidilar. Faqat va faqat birgina Najjoshiyga g'oyib namozi o'qidilar tarix davomida. Boshqa hech kimga Rasul sollallohu alayhi vasallam g'oyib janoza namozi o'qimaganlar. Bittagina Najjoshiyga. Buni ichi ham fiqh. Ulamolar bo'linishgan, har xil fikrlari bor. Ba'zi ulamolar aytishganki, faqatgina mashhur insonlarga janoza namozi o'qiladi, chunki u mashhurligi sabab, musulmon ummatiga manfaati shu sabab. Ikkinchilar aytganki, Habashistonda hech kim janoza o'qa olmaganligi sabab, chunki xufiyona musulmon edi. Sahobalar o'qa olmaganligi sabab. Shuning uchun Rasul sollallohu alayhi vasallam o'qidi deganlar. Xullas, bu fiqhiy masala, shu yergacha to'xtaymiz. Savollaringiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob beramiz. Labayam. To'g'ri. Fikr, bu kishi bir o'zlarining fikrlarini aytayaptilar, amakimiz, Alloh rozi bo'lsin. Insonlarga shunaqa fikr keladi albatta. Buni to'xtab gapirishimiz kerak ekan. Endi bu bundan kelib chiqadiki, demak, kofirlarning bayramlariga, masalan, Rojdestvo deydimi, Yangi yil deydimi, shunaqa bayramlarga borib qatnashib, musulmonlar manfaati uchun qatnashsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladiku. Yo, bo'ladimi degan savolni beryaptilar-da. Vallohu a'lam, bunaqa javoblarni aslida ustozlarimiz berish kerak. Men bilganimni aytaman, xato qilgan bo'lsam ustozlarimiz tuzatishadi. E'tiqodiy masalada agar kofirlar e'tiqod qilishsa-ki, masalan Iso alayhisalom Allohning na'uz billa o'g'li deb e'tiqod qilishadi-yu, o'sha Allohning o'g'li tug'ilgan kunini nishonlashayapmiz deb ularning diniy marosimlarini qilayotgan bo'lsa agar, musulmonlarning u diniy marosimga qatnashishlari harom, mumkin emas. Buni jumhur ulamolar ijmo qilgan, mumkin e'tiqodiy masalaga. Agar lekin, masalan, ba'zi ahli ilm aytganki, masalan, mustaqillik kuni deylik. Uni mustaqillik kunini nishonlashyapti-yu, siz borib o'sha yerda majbur hukumatda ishlaysiz yo shu shunaqa joyda ishlaysiz, musulmonlarning manfaati uchun shunaqa joyga borib turish yo hay bir yaxshi qilyapsizlar degan mazmunda tavriya qilib gapirish joiz degan. Chunki bu e'tiqodiy masaladan emasda bu. Mustaqilligi o'sha bizni bir mustaqillik alohida bo'ldik Angliyadan degan mazmundan. Ba'zi ahli ilmlar aytganki, yo'q, bu ham mumkin emas degan. Bu ham yaxshi emas, chunki borib o'sha narsaga taqaladi. O'zimiz yasab olgan o'sha e'tiqod nima deydi, konstitutsiyani nima qilish nimasida. Vallohu a'lam, nima bo'lgan bo'lsa ham ahli ilmlardan so'rab, ulamolarning fatvo beradigan nimasida bu. Har bir kishiga, har bir vaziyatga qarab beriladigan fatvo bu. Bu umumiylashtirib mumkin ekan deb hamma joyga nima qilinmaydi. O'sha kishini lavozimiga ham qaraydi. Podshoh bo'lsa, tafakkur qiling, xossatan hozir Turkiyadagi podshoh. Alloh taolo u kishini hidoyat qilsin, kamchiliklarini to'g'rilasin, lekin nima bo'lgan taqdirda ham musulmonlar manfaati uchun bir ish qilyapti o'sha kishi. Ba'zi insonlar bu yerda turib olib, u bunaqa, u kofirlar bilan birlashyapti, unaqa bunaqa deyish, vallohu alam, unchalik to'g'ri ish bo'lmasa kerak. Xato hammada bo'ladi, lekin podshohlarning darajasi boshqacha. Ular agar biron ish qilsa, agar ketdi, yo xalq ketadi, islomga zarar, shuning uchun bu ehtiyot bo'ladigan joylar bor ekan, vallohu alam. Savollar bo'lmasa agar, shu yerda to'xtatamiz. Kelasi darslarda inshaalloh va'da qilganlarimizni Alloh nasib qilgan bo'lsa aytamiz. Alloh taolo ustozlarimizdan va ahli oilalaridan rozi bo'lsin. Ana shuncha uzoq yo'llarni kelib bizni ziyorat qilib, ana shu go'zal bir eslatmalarni aytdilar. Alloh taolo barchalarimizga tavfiq bersin, haq yo'lda sobit qadam qilsin. Qaysi diyorda bo'lmasak ham, o'zimizni islomimizni, Alloh Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ushlaydigan mustahkam musulmonlardan qilishini o'zidan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.